spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, o mănăstire de maici din Moldova a fost ocupată de trupele sovietice biruitoare. Maicile au căutat refugiu în alte locuri. La întoarcerea lor, au găsit pe altar un bilet pe care stătea scris: comandantul trupelor care au ocupat mănăstirea vă declară că au lăsat-o neatinsă și vă cere să vă rugați pentru sufletul său. De atunci, la fiecare serviciu religios, este pomenit numele lui. Alexandru, rugați-vă pentru fratele Alexandru.
Rugați-vă pentru fratele Alexandru, de Constantin Noica. Dramatizarea: Florian Chelu și Elisabeta Pop. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihai Lungeanu. Partea 1.
Ființa noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Fă astfel încât faptele, ca și iubirile noastre, să aibă sens și ca ziua noastră să țină.
Așa, bine că a trecut. Să-mi continui gimnastica. Trebuie să mai sar încă o dată să ating plafonul.
Ia.
Nu are nicio importanță.
Pentru dumneavoastră, care aveți mai bine de 50, poate că n-are. Dar pentru mine, de ce credeți că e fără importanță?
Pentru că e foarte grav, dar e lipsit de importanță.
Știți ce? Mă cam plictisiți, domnule Noica.
Hei, tu! Tu!
Eu?
Da. Hai, ridică-te. Hai, puneți ochelarii ăștia și vino.
Binecunoscuții ochelari de metal prin care nu se vede nimic.
Hai, mișcă! Hai, mișcă! Atenție să nu calci în apă, mă! Hai, intră! Mișcă-te mai repede!
V-au bătut, nu-i așa?
Da.
Dar e fără importanță, nu-i așa?
Da.
De ce v-au bătut?
Fără motiv.
Cum așa, fără motiv?
Am fost bătut pentru că nu am vrut să iau o țigară.
Vă
bate joc de mine?
Cel care făcea ancheta m-a întrebat căror persoane le-am dat să citească o carte primită din străinătate.
Da.
A spus că asta nu poate fi cap de acuzație și că lucrarea nu are absolut nimic supărător pentru regim. A urlat la mine: canalie.
Și atunci v-a lovit?
Nu. Nu, a fost mai abil. A scos o listă de 5-6 prieteni de-ai mei care avuseseră efectiv cartea în mână. Turnătorul de care mă temeam lucrase destul de bine. Brusc m-am gândit să-mi salvez prietenii, spunându-i: i-ați luat din agenda mea de telefon.
Chiar așa?
Anchetatorul mi-a întins agenda, iar am început să citesc toate numele de acolo. din când în când se oprea și rostea cu satisfacție numele Mic. Numele Mic al persoanei de care era vorba. Și așa, timp de vreo 3/4 de oră. Au stomac bun, mă gândesc. Și la sfârșit mi-a oferit o țigară. Am refuzat-o. Ia-o, îmi spune. Nu, spun eu. A urlat din nou la mine. Ia-o că-ți mut fălcile. Și în clipa următoare m-am și trezit cu o lovitură foarte puternică peste gât.
Cum, pentru o țigară?
Probabil voia să se asigure că poate obține orice de la mine. Pretextul țigării e unul oarecare. Dacă aș ceda brusc, mă gândesc, ar fi cea mai bună asigurare pentru el că mă domină, în timp ce pentru mine ar fi tocmai o șansă să-i pot ascunde ceva altădată. Ia țigara! S-a răstit din nou la mine.
Da.
Și eu? Am luat-o.
Deci așa?
Este și asta o tactică, să arăți că ești mai slab.
Eu n-aș fi făcut asta niciodată.
Ia, ia,
știți de ce ați luat țigara?
De ce?
Pentru că aveați chef să fumați.
Bravo, Alec. Dă-mi voie să-ți admiri inteligența.
Auzi-l.
Prost ca linia dreaptă. Și pentru că sfârșește și pentru că nu sfârșește. Unu, doi, trei, patru.
Așa, așa.
Unu, doi, trei, patru.
Mă bucur că faceți și dumneavoastră puțină gimnastică.
Unu, doi.
Dar vă că nu știți decât două mișcări. Vreți să vă mai învăț eu una?
Nu e important.
Mă rog.
1, 2, 3, 4.
Cum arăta tipul de ieri?
Uite ce, mi-am propus să nu rețin chipul. Nu vreau să-i recunosc pe stradă când o să ies de aici. Ei nu contează, pentru că ei nu sunt altceva sau altcineva. E îndărătul lor.
Vreți să spuneți rușii?
Cred că altceva e în joc. Ceva care îi transformă pe toți în obiecte. 1, 2, 3, 4. Umanitatea e compusă din obiecte umane și subiecte umane. 1, 2, 3, 4.
Aha, sistemul.
E, ar fi numai asta. Timpul nostru a fost descris deja de Goethe în partea a doua din Faust.
Cultura poate explica totul. Dacă știați, de ce ați mai ajuns aici?
Nu te poți sustrage timpului tău. Și ei sunt victime, ca și noi.
Adică, nu le merge bine?
N-aș zice asta. Săracii gardieni se uită prin vizetă la noi din 5 în 5 minute.
Da.
Dacă au 5 celule de supravegheat, înseamnă că din minut în minut se uită pe câte una. E asta o meserie de oameni? Merg așa, ca niște câini, din ușă în ușă.
Văd că vă e milă de ei.
Mi-e milă să văd că nu sunt oameni. Adică ființe care făptuiesc ceva și care află ceva de la viață. Hai să vezi că nu te lasă să scrii nici măcar declarația. O scriu ei, în termenii lor și cu expresiile lor șablon. Ești pus doar să semnezi. Bine, asta dacă nu cumva îți dă mâna să refuzi și să reziști. Ar fi interesant să anchetezi un anchetator. Adică să-l chestionezi asupra tipurilor umane pe care le-a întâlnit. De fapt, el este instruit să desființeze, fără să știe că dacă anulezi, te anulezi pe tine. Oamenii fără text de om. sunt întocmai cărților cu context uneori admirabil, coperți frumoase, literă și hârtie bune, miniaturi, pagini pline, dar care nu spun nimic. Iartă-mă.
Da.
Doi.
Și celor de sus, ștabilor, tot așa rău le merge?
Trei, patru. Montherlant spunea pitié pour le fort. De fapt, asta e mizeria oricărui delir politic, înțelegi? Să lupți, să strivești orice adversitate ca să faci în final simpla administrație. Îmi spunea cineva ce penibile sunt petrecerile lor. Se tem să nu scape vreo vorbă nepotrivită și ei și nevestele lor. Mi se petreacă, nu pot. Eu nu-s deloc interesanți.
Parcă de asta e vorba. Ne țin în ghiare, nu vedeți? E ca și cum ai spune că leul care te-a învățat nu e deloc interesant pentru că are coama prea mică. Sau ochii prea gălbui.
Auzi?
La treabă, pune mâna pe găleată. S-o las pe jos. Hai, mișcă, mișcă, mișcă.
Hai, hai.
Figurează și asta în Faust, nu e așa? Spălatul poderelor. Stați un pic că vreau să verific dacă ați curățat bine. Sau oricum e fără importanță, nu-i așa? Să știți că pentru mine și spălatul are importanță.
E mai degrabă asta decât marile evenimente istorice.
Cum puteți face paradoxuri atât de ieftine? Sunteți un simplu pedagog. Pedagogule!
Băi, lasă drăgia!
Da.
Ce e aici? Terminați cu vorba, unde vă treziți? Tu! Bă! Tu!
Da.
Așa, fă-ți bagajele.
Îmi pare rău că plecați. Aș vrea să vă dau ceva, o amintire, dar...
Dă-mi a treia mișcare de gimnastică.
Da? Bine, uitați, faceți așa, da? Cu brațele în șolduri și ridicați ritmic genunchii, așa, și loviți, dacă puteți, pieptul cu ei. Da? Unu, doi.
Bine, am să fac mișcarea asta și am să mă gândesc la tine.
Tu, lasă vorba.
Eu, da.
Nu tu, tu, pune-ți ochelarii.
Bine.
Haide.
Când un tânăr crește frumos, iese parcă din strâmbătate o întreagă lume.
Morse?
Nu.
Cum nu? Doar te-am auzit.
Eu nu cunosc Morse, pe cuvânt.
De ce minți, mă?
Dar nu mint, pe de cuvânt.
Iauzi, îți mai dai și cuvântul. Mă, deși te-am prins asupra faptului, de ce minți, mă? Burchezule!
Vă rog să mă duceți la domnul comandant, fiindcă vreau să raportești ceva important.
Vreau să raportești ceva important?
Da.
Bine, mă. Pune-ți ochelarii. Bă! Dobitocule, bagă de seamă! N-am nevoie de capete sparte pe aici.
Hai, pe aici. Așa. Uite.
Tata,
scoate-ți ochelarii. Să stai drept în fața comandantului.
Peticălosul ăsta l-am prins bătând Morse în celulă. Și zice că vrea să vă raporteze ceva.
Ascult. Ascult!
Domnule comandant, Am bătut în perete, recunosc, dar nu ca să comunic cu vecinul meu, pentru că nu cunosc morse. Și doar să stabilesc, nu știu, un cod pentru comunicarea în cosmos.
Ce, mă? Ce?
Cred că sunt în măsură să aduc o contribuție importantă la schițarea unui cod de comunicare extraterestră.
Ai glumit. Trage gura.
Aș pune totul la dispoziția autorităților, fără nicio pretenție. Nu cer decât creion și hârtie.
Măi, caragiosule, crezi tu că unul ca tine are să rezolve problema asta? Mă, băiatul, noi avem savanți, academicieni avem...
Nu contest că există oameni mai competenți, dar ei nu au timp să se gândească la așa ceva. Vă dați seama, e ceva special. Îți trebuie o idee fulgurantă, nebunească.
Galia.
Da, aici.
Du-l înapoi în celulă.
Hai, mă.
Fii atent. Uite acolo. 27 de coli numărate. Le numerotezi, auzi?
Și un creion.
Dă-i-le.
Ia-le, mă.
Hai, marge. Dacă a mințit... Ia-l-te-o.
Să trăiți, am înțeles. Hai, mă, mișcă-te, mă.
Hai, mai repede.
Hai, mă, mai repede.
Cosmosul.
Deci, orice semnal sau grupaj de semnale regulate riscă să pară celui din cosmos drept un semnal provenit din procesele materiei. Dacă vrei să arăți că ești o ființă rațională, trebuie să dovedești ce... Trebuie să dovedești că nu stai sub o necesitate mecanică. Raționalitatea afirmată este libertatea. Trebuie să arăți că ai spontaneitate, că ești un subiect rațional, nu doar un obiect al legilor naturale. Da, doar așa poți să-ți surprinzi interlocutorul. Să-l faci atent. Da, păi dovedești că ești ființă rațională. Fiindcă dacă vrei... Da, dacă vrei, poți să nu transmiți nimic. Așa cum ștergi tabla sau banda de magnetofon ca să poți înregistra altceva. Altceva. Trebuie să începi printr-un zero de transmisie ca să poți ulterior. Da, ulterior. Transmite ceva inteligibil celuilalt. Pus în fața unui zero de comunicare categoric, celălalt va fi cuprins de curiozitate. Da... Pentru că mirarea e începutul cunoașterii și al contactului cu lucrurile și cu ceilalți. Poftim. Ce zero admirabil acest creion, aceste pagini goale. Care trebuie umplute totuși. Trebuie umplute totuși semnalele care... Un semnal...
să înflorească năzuințele tinerilor de pe întreaga noastră planetă. Să nu le ofilească niciodată brumele, să nu le întunece niciodată negurile. Creșteți în lumina darnică anilor noștri, flori ale patriei noastre.
Toată modernitatea începe de fapt de jos, de la maimuță. Foame și sete, adunare, libido, animalitate, mecanicism, nervi, frică originară. Asta nu pot ierta socialismului, că a sporit neființa. Au trecut totuși câteva zile. Important este să controlăm această spontaneitate, acest arbitrar, acest haos. Acum începe totul. Dacă am stârnit deja atenția celuilalt, atunci tot ce a fost până acum liber, da, va trebui să legăm, să ordonăm. Ar trebui să repet la nesfârșit un semnal și dacă îmi răspunde cu același semnal repetat, înseamnă... Ce înseamnă? Înseamnă că e o ființă rațională și nu semnal mecanic al materiei. Mai bine să încep cu un grup de semnale legate. Asta mă poate ajuta să izolez mai târziu grupul și să fac din el un semnal de anunț că exist, că sunt eu. Deci, primul concept, începutul. Vom putea nu numai începe fiecare emisiune cu acel grupaj de semnale, dar vom putea chiar mai mult, putem spune început oricând vom vrea. Și la fel vom putea sfârși într-un același fel fiecare emisiune și apoi vom detașa cuvântul sfârșit cu numai două cuvinte, început și sfârșit. Se poate alcătui? Se poate alcătui un limbaj? Un limbaj întreg? Da. Sau, nu, aș mai putea introduce negația. De pildă să răstorn o succesiune de semnale deja structurată. Sau mai pot să introduc noțiuni de cantitate. Mult, de exemplu, mult, puțin. Sau noțiuni de intensitate, repede, încet. Sau chiar ideea de unitate. Sau de pluralitate. Chiar operații matematice. Oricum, noi ar trebui să comunicăm ceva. Că pe Terra sunt arbori, că în cosmos este hidrogen sau că totul se reduce la câmpuri electromagnetice. Dar cum să ajung aici? Ce treptele realului? Mi-a trebuit 27 de zile și nu am putut obține mai nimic. Dar nu cape nicio scuză. Ce scuză? Că nu am mijloace de a experimenta? Că nu am cărți? Că în fond totul depinde de replica celuilalt? Nu e aici loc pentru stați să vedeți. Sunt un netrebnic. Nu, n-am nimic de spus umanității. Și la urma urmelor, nu merit să fiu liber. Nu merit libertatea. Poate că nu întotdeauna omul care are ceva de spus poate să iasă la lumină, dar cel care nu știe sau nu poate ceva esențial merită să rămână în beznă. N-au decât să mă condamne. Nu știu, chiar și pe motive radicale, de pildă. Pentru că am declarat că socialismul e pentru bogați, nu pentru săraci. Au dreptate. judecă prost, dar condamnă bine. Fac și eu precum copilul care, nerezolvând problema la matematică, a scris pe extemporal: nu știu să rezolv. Nu știu. Iar profesorul i-a dat notă de trecere pentru sinceritate. Trebuie să-mi cer iertare că exist. Maica natură, șterge-mă de pe lista celor care există și acordă iertare spermatozoidului care m-a făcut cu putință, pentru că s-a grăbit să ia locul altui spermatozoid, poate sortit să ducă la o ființă mai vretnică decât mine. Vreau să ies la raportul domnului comandant.
Ia uzi, vreau să ies la raportul domnului... Lasă vorba și fă bagajele.
E, da, hârtiile astea reprezintă o chestiune importantă și...
Da? Hârtiile astea? Hârtiile astea, nu? Bine, mă, uite, da, hârtii. Uite, mai vrei? Uite, na. Mai vrei? Uite, mă, hârtiile, mă. E foarte importantă povestea asta. Ia uite.
Ia uite cum e pe jos pe acolo povestea.
Hai, gata. Marș! Executoria!
Ființa, a cărei periferie e peste tot, pe când centrul ei nu e nicăieri.
Vă cunosc, domnule Noica. Acum mai avem pe cineva care să țină conferințe. Dar dânsul e teologul, el e Matei, da? Așa? Cu toții suntem vreo 20.
Da.
Eu sunt medic, dar n-am apucat să profesez. Ca student am participat la o mișcare contrarevoluționară, s-a aflat ulterior și de atunci sunt aici.
Iertați-mă, e cam frig. Nu închideți fereastra?
Da. S-a discutat mult dacă să o închidem sau nu, dar a intrat o rândunică. Vedeți? Acolo? Da? S-a așezat pe apărătoarea încălzită a lămpii de deasupra ușii. De atunci nimeni n-a mai zis nimic. Aici, la universitate, cum spunem noi, se învață orice. Sunt aici oameni care nu leagă două vorbe în engleză și totuși cunosc cele 11 substantive cu pluralul diferit. Ca și toată lista verbelor neregulate, se știu exact cele 7 minuni ale lumii. Exact.
Exactitatea asta.
Dacă alții cunosc perfect lista împăraților Romei sau numele și de ședința principalelor familii ale renașterii, alții succesiunea părinților bisericii.
Ciudata nevoie de certitudine.
E unul și mai grozav, unul care știe lista dinastiilor chineze.
Pe mine mă obsedează de mult timp o temă. Adevăr și exactitate. Așa cum ni se întâmplă nouă aici în închisoare, așa se întâmplă și lumii contemporane. În haosul acesta toți vrem o certitudine, vrem să știm ceva care este și care nu se schimbă. Da, s-a terminat cu adevărurile mari, religioase, filozofice, dogme necontrolate ale științei. Omul are acum nevoie de adevăruri mici, locale. Se simte ca într-un haos și vrea exactitate.
N-a fost întotdeauna așa.
Da, e adevărat, dar culturile erau ale adevărului, nu ale exactității. Ele puneau pe om într-o stare de beție, într-un delir sacru. Chiar și orientările profane au fost așa, pitagoreicii, socraticii.
Platon cere entuziasm pentru idei.
Da. Totul era delirant sub magia adevărului. Asta până la Aristotel, primul gânditor orientat spre exactitate. De altfel, o treime din opera lui este o colecție de date.
Păi da, sigur, exact. Lista constituțiilor antice, lista învingătorilor la olimpiade.
Dar nu e de mirare că atâta exactitate, începând cu cele 10 categorii, nu? A impus veacurilor. Creștinismul a încercat să readucă delirul sacru, încercând chiar să prefacă în adevăr exactitățile aristotelice.
Și s-a întâmplat ce știi cu toții, în Evul Mediu, nu?
Da, apoi odată cu iluminismul, omul n-a mai suportat niciun fel de delir al adevărului. Au intrat în joc metodele propriu-zise ale exactității, pe care anticii nu le aveau.
Da, matematicile sunt tot ce avem mai exact.
Sunt la fel de solide ca și piramidele.
Ei, închipuiți-vă că cineva și-ar pune problema să consolideze piramidele. Exagerăm puțin, cam asta s-a întâmplat și în cultura modernă. Gânditorii și-au pus problema să facă mai exactă exactitatea. Adică să fundamenteze matematica. Așa a apărut logica matematică. La fel și în istorie, Renan a procedat științific căutându-l pe Iisus prin locurile sfinte spre descoperirea evenimentului. Și l-a găsit pe Iisus din Nazaret. Dar n-a mai găsit urmele lui Iisus Hristos. Sau altceva. Neavând ce face cu socialismul utopic, omul a căutat un socialism științific. Da, iată unde am ajuns. Într-o cultură a exactității. Știm cu toții, cei care trăim în comunism, ce înseamnă planificarea, cât de controlată, cât de controlată e viața fiecăruia, cu ce exactitate se fac alegerile, ședințele, cum vor fi programate destinele copiilor de către inginerii de suflete.
Doamne, vreau să spun ceva, un fizician spunea așa, noi știm acum că nu știm unde ne duce știința?
Iar un matematician spunea că matematicile sunt singurele științe care nu știu despre ce vorbesc.
Exact, exact. Exactitatea goală e o arbă. Noi am văzut comuniști adevărați plângând. Și Renan a plâns. Trebuie să ne rugăm pentru ei, pentru toți. Că și nu se poate trăi fără valori și fără un sens de adevăr. Cei de azi nu vor să se mai îmbete sau sunt și ei beți, dar de luciditate.
Da,
să ne rugăm pentru ei.
Păi, să ne rugăm și pentru comuniști?
Oh, sfântă exactitate.
Nu vă supărați, spuneți-mi și mie, vreau și eu să înțeleg ce este adevărul dacă nu exactitate.
Stai, adică e tot una să fii închis ori să fii liber?
N-am vrut să spun asta, nu. Am vrut să spun că...
Înseamnă că e rău pentru toți, deci e bine. E în ordine.
Nu prea înțeleg, dar... Da, parcă așa stau totuși lucrurile.
Toată lumea în picioare! Toată lumea! Hai, lăsi! Pentru percheziție!
Ce râzi, mă? Ce râzi, mă, ăla de acolo?
Nu râd, surid.
Cum adică surid? Ba, ai râs, mă.
Nu, am surâs.
Ai râs, mă. De ce ai râs, canalie, mă?
Mi-am amintit de o scenă asemănătoare dintr-o carte.
Auzi, carte?
Da.
Ce carte, mă?
Zeroul și infinitul, de Arthur Koestler.
De cine?
De Arthur Koestler.
Aha, și? Ce era? De ce râzi, mă, acolo? Bu! Ce era, mă, în cartea aia?
Era o scenă asemănătoare, cu deținuți la zid.
Aha. Și? Ce e așa de râs?
Păi nimic, doar că în carte scena se termina altfel.
Aha. Altfel. Cum?
În carte le se punea deținuților cât un pistol în ceafă.
Provocatorule, bă!
Ia ieși, bă! Ieși, bă! Hai de acolo! La izolare cu tine! Dacă ți-ai treabă să fără, liniște acolo, bă! Hai, avară, avară! Hai, liniște!
Hai, doamnă!
Bă, mă, liniște acolo, bă, sunați! Hai, mă, liniște mai repede!
În mitul Pandorei rămâne speranța ca ultim demers uman, cel mai adânc. Frig aici, la izolare. Nu mai încămașă.
Hai să-ți arăt cum să ne încălzim.
Cum?
Vino. Uite, ne așezăm spate în spate. Uite. Așa.
De ce v-au pedepsit?
Eu sunt aici din motive de veselie. Da, da, lucram ca economist. Și la ședințe ne plictiseam. Da, așa că am învățat 2-3 colegi să râdă gros. Rezul nostru a prins și toată lumea l-a adoptat. A mers așa până când s-a sesizat responsabilul politic. Da, a închetat cazul până s-a ajuns la mine. Eu eram mare amator de pozne. Când mi-am dat seama că vor să mă aresteze, am fugit de acasă. Și pentru că nu vroiam să implic vreun prieten, nu m-am ascuns, ci am călătorit prin toată țara cu trenul. Vreo 2 ani.
Extraordinar.
Cam așa. Eram în tren ca acasă. Mă învățasem să nu plătesc biletul. Apoi m-am plictisit și m-am predat. Am fost condamnat ca instigator și dușman al rânduirii populare.
Da, aproape toți am fost condamnați la fel.
Ce ați spus?
Am spus, aproape toți am fost condamnați la fel.
Ah, da. Mă rog, în realitate mie nu-mi place să râd. Dar mă preocupă problema râsului. Am citit mult, mult pe această temă. Am meditat. Am constatat că omul râde mai ales despre om.
Aha.
Păi da, râsul e social, chiar dacă e și personal. M-a interesat cum râde fiecare. Îmi făcusem și o listă.
Da, aceeași nevoie de exactitate.
De ce a spus?
Nimic, mă gândeam și eu. Continuă, te rog.
Așadar, felurile de râs ar fi ironic, din toată inima, umilic, sardonic, încohote, acru, amar, râs în barbă, isteric, prostesc, inteligent, cristalin, înfundat. Vede că pe tema asta poți studia și epocile istorice. Ia, așa, ușor. Ia, să ne mai întoarcem. Așa. Da, tot spate în spate, tot așa, că e așa, ne încălzim mai bine. În fond, problema este o chestiune de istoria culturii și a naturii umane care mă depășește, așa că nu am mers prea departe cu investigațiile. Pe mine mă interesează doar cum râd oamenii în particular.
Iar exactitatea.
Eu știu să și emit foarte bine, așa că îi făceam pe oameni să râdă imitând pe oricine. Vedeta, prostul, șeful, pe colegi, oamenii zilei. Am trecut la eroi de romane, apoi la autori, Balzac, Shakespeare, mai departe la Napoleon, la Francis de Assisi. E, când am ajuns la Isus, m-am oprit.
Cum ai putut suporta să rătăcești prin trenuri atâta vreme?
Păi, la început a fost admirabil. Ia gândește-te să n-ai rădăcini. O casă, să n-ai fixație, slujbă, nici măcar destinație. Eram un spirit liber, plutind printre călătorii apăsați de materie, de griji, de țintă. Nici nu-ți dai seama câte se pot afla de la călători. Faci o facultate pe trenuri. E, când s-au împuținat banii, am început să fac blatul, nu?
Blatul? Da. Cum se poate călători pe blat?
Păi, în două feluri.
Așa.
Unul aranjat și unul la negru. La negru nu poți decât pe distanțe mici. Este de preferat aranjamentul cu nașul.
Nașul?
Da, păi în caz de inspecție spuneam că am adormit. Dom'le, eu am adormit. Sau nașul îmi lua buletinul spunând că îmi face el mie proces verbal. Păi nu? Nașul m-a anunțat că îmi vine supracontrolul. Când erau doi, fii atent, venea fiecare de la câte un capăt de tren și erai ca în clește. Și eu mă urcam pe acoperiș, că nu eram singur. Păi da, apoi coboram la capăt, păi,
nu? Totuși riscant, nu crezi?
Ba da.
Nu era?
Ba da, da. Eram liber. Odată am scăpat așezându-mă lângă niște turiști ruși. Știam și eu să vorbesc un pic. Rușii mi-au spus că la ei blatiștii se numesc iepuri.
Iepuri?
De. Într-adevăr, tremuri mereu de frică. Ai atenția mărită în permanență. E, păi, după cam vreo 2 ani așa, mi se făcuse dor de oameni. De scaune. Aha. De covoare. De arbori care să stea în loc. De iarbă. M-am predat.
Cred că n-ai găsit prea multe covoare sau iarbă pe aici, așa e?
Nu, dar am păstrat gustul zborului. Pe chiar și aici, între oameni atât de apăsați, mă simt o ființă mai ușoară. Mi-e frig de nu mai pot. Încerc să fac pe ceilalți să vorbească, să viseze, să zâmbească. N-ai simțit și dumneata cât de mult și bine se poate visa aici?
Zile cosmice, trepte ale realului.
Ha? Ce-ai spus?
Zile cosmice, trepte ale realului.
Păi, când ai să ieși, caută-mă. Întreabă doar de Ernest.
Ernest?
De la primăria, da, de la primăria capitale, Ernest. Serviciu economic. Toți mă cunosc.
Iartă-mă, de unde știi că ai să fii reprimit în post? Economist, ai spus.
Păi, sunt sigur. Ăștia au nevoie de oameni ca mine. Sunt vesel. Îi fac pe oameni să râdă. Lumea lor e atât de tristă.
Ha,
Nu râsul, surâsul. În fața morții nu poți râde, dar poți surâde. Râsul e despre alții, e social doar. Iisus n-a râs, dar va fi surâs.
Ați ascultat Rugați-vă pentru fratele Alexandru, de Constantin Noica. Dramatizarea Florian Chelu și Elisabeta Pop. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu. Partea 1. Distribuția a fost următoarea: Noica, Marcel Iureș; Alec, Vlad Zamfirescu; Gardianul, Florin Anton; Comandantul, Dan Condurache; Matei, Mihai Bisericanu; Ernest, Valentin Teodosiu; Teologul, Constantin Dinulescu; Medicul, Mircea Rusu; Primul deținut, Ion Chelaru; al doilea deținut, Petre Moraru; al treilea deținut, Avram Birău; redactor, Costin Manoliu; asistența tehnică, Marilena Barabaș; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2005.